VOA News. สวัสดีครับผู้ติดตาม Voice of America ภาคภาษาไทยทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่28มีนาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารน่าสนใจจากทั่วโลกครับสำหรับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้เกิดเหตุยิงกราดอีกครั้งในโรงเรียนที่เมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีส่งผลให้มีเด็ก3คนเสียชีวิตและครูอีก3คนเสียชีวิตตามไปด้วยและเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในกรุงคาบูของอัฟกานิสถานฆ่า6ชีวิตนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลยอมพักแผนหรือระบบยุติธรรมหลังเกิดประท้วงใหญ่ป่วนประเทศกระทรวงกลาโหมสหรัฐจีบสตาร์ทอัพช่วยพัฒนาอาวุธไฮเทคแข่งกับจีนและระบบขนส่งมวลชนเยอรมนีเป็นอัมพาตจากเหตุสหภาพประท้วงค่าแรงอเดลยืดเวลาการแสดงในลาสเวกัสเตรียมออกคอนเทนต์ภาพยนตร์จากคอนเสิร์ตและฝนตกหนักช่วยเยียวยาชะตากรรมแม่น้ำโขงโยงการเรียกร้องจีนยุติสร้างเขื่อนในลาวทั้งหมดนี้หลายประเด็นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับวันนี้ก็ต้องมาเริ่มที่ข่าวใหญ่ของสหรัฐนะครับคุณนิติการ
ค่ะเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีนะคะคุณนพรัตน์เพราะเป็นเหตุยิงกราดที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองแนชวิลล์นะคะเบื้องต้นก็คือมีเด็กนักเรียน3คนและผู้ใหญ่อีก3คนเสียชีวิตนะคะส่วนมือปืนเสียชีวิตหลังการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตามรายงานของ AP เหตุสลดล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียน The Covenant School ซึ่งเป็นโรงเรียนคริสต์ฝ่ายโปรเตสแตนต์นิกายเพรสไบเทเรียนที่สอนตั้งแต่ชั้นก่อนวัยเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะโดยมีนักเรียนอยู่ที่นั่นราว200คนค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจแนชวิลล์เปิดเผยนะคะว่ามีการระบุตัวเหยื่อในเหตุการณ์นี้แล้วเด็กที่เสียชีวิตทั้ง3คนเป็นเด็กนักเรียนอายุ9ขวบค่ะคุณนพรัตน
์
ขณะที่ผู้ใหญ่ที่ตกเป็นเหยื่อกระสุนปืนนั้นเป็นผู้ที่มีช่วงอายุอยู่ประมาณ 60-61 ปีนะคะหนึ่งในนั้นคือครูใหญ่ของโรงเรียนด้วยค่ะ AP รายงานเพิ่มเติมว่าผู้ต้องสงสัยซึ่งเจ้าหน้าที่ชี้ว่าเป็นสตรีวัย28ปีและเป็นคนในแนชวิลล์พกปืนไรเฟิลและปืนพกเข้าไปในโรงเรียนและก่อเหตุกราดยิงนะคะก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่เสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุเคยเป็นนักเรียนของโรงเรียนนี้ค่ะคุณนพรัตน์แต่ยังไม่สามารถระบุแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ได้ภายหลังจากรายงานข่าวเรื่องนี้นะคะทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐก็บอกว่านี่เป็นเรื่องที่น่าปวดใจอย่างยิ่งฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุดของครอบครัวนะคะพร้อมเรียกร้องให้สภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนจู่โจมสักทีขณะที่จิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งก็บอกว่าดิฉันไม่มีคำพูดใดๆที่เอื้อนเอ่ยออกมาได้เด็กๆของเราควรจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วว่าเราทุกคนขอยืนหยัดร่วมสวดภาวนาให้กับชาวแนชวิลล์นะคะรายงานข่าวระบุด้วยว่าเหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลาประมาณ14นาทีเท่านั้นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือครั้งแรกเมื่อเวลา 10:13 นาทีทางโฆษกสำนักงานตำรวจดอนแอรอนระบุระหว่างการแถลงข่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มปฏิบัติการด้วยการเข้าเคลียร์พื้นที่ชั้น1ของอาคารเรียนหลังจากมีเสียงปืนดังขึ้นจากชั้น2ค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่ทั้ง2นายจากหน่วยจู่โจม5นายทำการยิงเข้าใส่มือปืนจนเสียชีวิตเมื่อเวลา 10:27 นาทีนะคะข้อมูลของ The Covenant School ค่ะบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้ถูกก่อตั้งโดย Covenant Presbyterian Church เมื่อปีคริสตศักราช2001นะคะแล้วมีครูทำงานอยู่ที่นี่ทั้งหมด33คนโดยที่ตั้งของโรงเรียนก็อยู่ในเขตกรีนฮิลล์ก็คือเป็นย่านของผู้ที่มีอาชีพกินทางตอนใต้ของแนชวิลล์ด้วยค่ะคุณนพรัตน์
ครับจากเหตุสลดที่สหรัฐนะครับไปดูเหตุการณ์น่าเศร้าอีกเหตุการณ์นึงที่อัฟกานิสถานครับรัฐบาลตาลิบันเปิดเผยในวันจันทร์ครับว่าเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่นอกที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศในกรุงคาบูส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนและมีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากครับพยานที่เกิดเหตุบอกกับ VOA ว่าการโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นใกล้ๆกับจุดรักษาความปลอดภัยของกระทรวงขณะที่พนักงานของกระทรวงกำลังเดินทางกลับบ้านอยู่คาลิสซาดรานโคศกตำรวจคาบูที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตาลิบันกล่าวว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย3คนอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตด้วย หน่วยงานด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ Emergency ซึ่งมีที่ทำการอยู่ที่อิตาลียืนยันครับว่าศูนย์สัลยแพทย์ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุรับตัวผู้รับบาดเจ็บจำนวน12คนเข้ามารักษาตัวนะครับโดยหนึ่งในนั้นเป็นเด็กและขณะนั้นก็มีเด็กมีเหยื่อ2คนนะครับเสียชีวิตขณะถูกนำตัวมาส่งด้วยทั้งนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาร่างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ครับซึ่งเป็นการโจมตีครั้งแรกนับตั้งแต่ผู้นับถือศาสนาอิสลามในอัฟกานิสถานเริ่มต้นเดือนแห่งการถือศีลอดหรือรอมฎอนนะครับก่อนหน้านี้กลุ่มรัฐอิสลามจังหวัดโคราซานหรือ ISK คือกลุ่มที่มักออกมาแสดงตนว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีด้วยระเบิดในอัฟกานิสถานหลายครั้งครับการโจมตีวันจันทร์นี้เกิดขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากกลุ่มตาลิบันซึ่งก็เป็นศัตรูคู่อาฆาตกับกลุ่ม ISK ประกาศว่ากองกำลังได้ความมั่นคงของตนสังหารเจ้าที่ปฏิบัติการหลัก3รายของ ISK ในการโจมตีฐานที่หลบภัยของกลุ่มนี้ที่จังหวัดบาลทางเหนือของอัฟกานิสถานไปครับข้อมูลข่าวกรองในรายงานของสหประชาชาติที่ส่งให้กับประเทศสมาชิกเมื่อเดือนนี้นะครับมีการระบุว่ามีนักรบของ ISK จำนวน 1,000 ถึง 3,000 คนกระจายอยู่หลายพื้นที่ของอัฟกานิสถานในเวลานี้โดยทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่ติดกับประเทศปากีสถานครับ
ค่ะคุณนพรัตน์ขยับกันไปที่อิสราเอลกันบ้างนะคะทางนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูประกาศเลื่อนแผนปฏิรูประบบยุติธรรมของประเทศนะคะหลังจากแรงกดดันของการประท้วงตามเมืองต่างๆทั่วอิสราเอลเนื่องจากความไม่พอใจของชาวอิสราเอลนะคะต่อการที่ผู้นำประเทศสั่งปลดฟ้าผ่ารัฐมนตรีกลาโหมที่ไม่เห็นด้วยกับแผนงานดังกล่าวนะคะนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูระบุว่าการเลื่อนแผนการปฏิรูประบบยุติธรรมนั้นมีจุดประสงค์เพื่อในเครื่องหมายคำพูดนะคะที่บอกว่าหลีกเลี่ยงสงครามกลางเมืองโดยหวังว่าจะใช้เวลาจากนี้สื่อสารหาจุดประนีประนอมจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนะคะทางนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวในแถลงการที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ทั่วประเทศเมื่อวันจันทร์บอกว่าเมื่อมีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงสงครามกลางเมืองผ่านการพูดคุยหารือผมในฐานะนายกรัฐมนตรีจะขอพักเพื่อเข้าสู่การเจรจานะคะการประกาศเลื่อนแผนงานนี้ก็มีออกมาหลังเกิดการชุมนุมประท้วงเป็นวงกว้างทั่วประเทศในการต่อต้านแผนดังกล่าวของเนทันยาฮูนะคะซึ่งรวมถึงการรวมตัวของฝูงชนตามถนนสายหลักในเทลอาวีฟเมื่อวันอาทิตย์การจราจรก็ถูกปิดกั้นไปนะคะแล้วก็มีการจุดกองไฟขนาดใหญ่ของผู้ชุมนุมตามจุดต่างๆและตำรวจก็เข้าปะทะกับผู้ประท้วงที่รวมตัวกันภายนอกที่พักส่วนตัวของเนทันยาฮูที่นครเยรูซาเล็มด้วยค่ะ
ครับและทันทีที่มีการเผยแพร่คำประกาศดังกล่าวออกมานะครับผู้นำสหภาพการค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอิสราเอลประกาศว่าทางกลุ่มจะพักการหยุดงานประท้วงที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศตกอยู่ในภาวะชะงักงันไว้เช่นกันนะครับขณะที่ยาอีลาปิดผู้นำฝ่ายค้านกล่าวว่าหากแผนการปฏิรูประบบยุติธรรมนั้นถูกแขวนพักไว้แล้วจริงตนก็ยินดีที่จะเข้าร่วมการเจรจาที่จะมีประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซ็อกเป็นผู้ประสานงานให้ครับทั้งนี้แผนรื้อระบบตุลาการของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูนะครับได้สร้างวิกฤตทางการเมืองยาวนานนับเดือนครับและการลุกฮือครั้งล่าสุดของประชาชนยิ่งทำให้วิกฤตนี้ถลำลึกลงตามรายงานของ AP นะครับโดยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการตัดสินใจปลดรัฐมนตรีกลาโหมยอฟกาลันซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าเนทันยาฮูและพันธมิตรทางการเมืองจะผลักดันแผนปรับระบบตุลาการให้ลุล่วงผ่านสภาภายในสัปดาห์นี้โดยกาลันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงคนแรกครับที่แสดงความเห็นขัดแย้งกับแผนดังกล่าวโดยระบุว่าผลที่เกิดขึ้นคือรอยร้าวในประเทศและอ่านบั่นทอนความแข็งแกร่งของกองทัพได้นะครับนี้แผนแก้ไขระบบยุติธรรมของเนทันยาฮูจะเปิดทางให้กลุ่มพรรครัฐบาลมีสิทธิ์ชี้ขาดต่อการแต่งตั้งทุกตำแหน่งในฝ่ายตุลาการนอกจากนั้นรัฐบาลของเนทันยาฮูต้องการผ่านกฎหมายที่ให้อำนาจสภาในการล้มคำตัดสินของศาลสูงของประเทศด้วยฝ่ายของเนทันยาฮูกล่าวว่าแนวทางนี้ช่วยสร้างสมดุลระหว่างฝ่ายตุลาการและฝ่ายบริหารและเชื่อว่าจะช่วยจำกัดการแทรกแซงของศาลซึ่งฝ่ายของเนทันยาฮูมองว่าเอ็นเอียงไปทางฝ่ายเสรีนิยมนะครับแต่ผู้ไม่เห็นด้วยระบุว่าเนทันยาฮูกำลังพยายามรื้อระบบตรวจสอบและถ่วงดุลเพื่อเพิ่มอำนาจให้กระจุกตัวอยู่ที่ฝั่งรัฐบาลและว่าแนวทางของเขามีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าเนทันยาฮูถูกดำเนินคดีข้อหาคอร์รัปชันอยู่นะครับ ไปต่อกันที่ยุโรปครับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลโปแลนด์และสหภาพยุโรปหรือว่า EU ร่วมหารือกันในวันจันทร์นะครับเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ภายใต้โครงการช่วยเหลือยูเครนมูลค่า 2,200 ล้านดอลลาร์ในการรับมือกับการรุกรานของรัสเซียพร้อมๆกับการเติมเสบียงคลังอาวุธที่หดหายของยุโรปด้วยตามรายงานของ AP นะครับการหารือดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่เทียรี่เบรตองกรรมาธิการ EU ด้านตลาดภายในเดินทางเยือนโรงงานผลิตยุทโธปกรณ์เดซาเมต SA ในเมืองโนวาเดบาทางตอนออกเฉียงใต้ของโปแลนด์ครับโดยมีนายกรัฐมนตรีมาเทอุสโมราเวสกีและรัฐมนตรีกลาโหมมาริอุสบาสคาร์ของโปแลนด์เข้าร่วมด้วยหลังสหภาพยุโรปประกาศดำเนินโครงการชำระคืนเงินให้กับประเทศต่างๆที่นำส่งกระสุนและยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนผ่านกองทุนมูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์ครับเบรตองกล่าวว่า EU นั้นมุ่งมั่นที่จะเร่งทำการที่จำเป็นเมื่อพิจารณาแล้วว่าสถานการณ์ความขัดแย้งนี้น่าจะลากยาวออกไปอีกสักพักพร้อมกับเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก EU อื่นๆนำส่งกระสุนให้ยูเครนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีโมราเวชกี้กล่าวว่ายุทธปกรณ์คือสิ่งที่กองทัพยูเครนกำลังต้องการอย่างที่สุดและมีการประเมินว่ากรุงเคียฟน่าจะได้รับกระสุนราว1ล้านชุดภายในปลายปีนี้นายกรัฐมนตรีโปแลนด์กล่าวด้วยนะครับว่ากองทัพยูเครนใช้กระสุนปืนใหญ่ถึงวันละ 6,000 ลูกในการรบเทียบกับจำนวนกระสุนทุกประเภทที่รวมกันราว 50,000 ชุดที่รัสเซียใช้ในแต่ละวันนะครับคุณนิติการด้วยเหตุนี้การหารือวันจันทร์จึงมีการเรียกร้องให้ยุโรปเร่งเพิ่มจำนวนกระสุนที่ตนผลิตและนำส่งเสบียงที่มีอยู่ให้ยูเครนโดยด่วนทั้งนี้ในการเดินทางเยือนโรงงานผลิตยุทโธปกรณ์ของเจ้าที่ EU ในครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่กองกำลังรัสเซียยังเดินหน้ายิงปืนใหญ่ถล่มพื้นที่บางส่วนของยูเครนที่กรุงเคียฟยังควบคุมไว้ได้ในเขตปกครองดอนเนสก์ซึ่งส่งผลให้พลเรือนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องครับ
ค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการทหารนะคุณนพรัตน์แต่ไปที่สหรัฐกันบ้างเพราะว่าล่าสุดทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนพยายามที่จะดึงดูดบริษัทสตาร์ทอัพอเมริกันให้หันมาช่วยพัฒนาอาวุธสมัยใหม่ขณะที่รัฐบาลก็กำลังแข่งขันด้านอาวุธกับทางจีนอยู่นะคะตามรายงานของสื่อ The Wall Street Journal โดยความพยายามนี้ค่ะรวมถึงการดึงเงินทุนจากภาคเอกชนเข้ามาด้วยแล้วก็เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่อุตสาหกรรมอาวุธสหรัฐต้องอาศัยบริษัทขนาดใหญ่จำนวนไม่มากและต้องพึ่งพาเงินจากภาครัฐด้านการวิจัยเป็นหลักซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็อาจจะถ่วงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้นะคะท่าน The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทั้งในอดีตและปัจจุบันของกระทรวงกลาโหมสหรัฐว่าสำหรับเทคโนโลยีที่สำคัญบางอย่างอย่างเช่นโดรนขนาดเล็กและขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงระดับซูเปอร์ซอนิกตอนนี้จีนนำหน้าสหรัฐไปแล้วนะคะเพราะได้การสนับสนุนทางการเงินจากภายนอกรัฐในลักษณะกึ่งรัฐกึ่งเอกชนสื่อรายนี้ยังสัมภาษณ์สตีฟแบลงค์ค่ะผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน Guardian North Center for National Security Innovation ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะที่บอกว่าเงินทุนที่รัฐบาลจีนอัดฉีดลงไปในอุตสาหกรรมไฮเทคนั้นน่าจะอยู่ที่กว่า1ล้านล้านดอลลาร์ทีเดียวนะคะคุณนพรัตน
์
เขาบอกว่าฝ่ายจีนดำเนินการได้อย่างคล่องตัวและทันสมัยกว่าสหรัฐมีการเปรียบเทียบด้วยนะคะว่าจีนบริหารจัดการเหมือนกับซิลิคอนแวลเลย์แห่งเทคโนโลยีของสหรัฐส่วนกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนั้นก็เป็นเหมือนกับบริษัทรถยนต์แห่งเมืองดีทรอยต์ซึ่งถือว่าเป็นการต่อสู้กันที่ไม่ยุติธรรมเท่าไหร่นะคะทั้งนี้รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเพิ่งจะของบประมาณ115ล้านเพื่อตั้งหน่วยงานภายใต้กระทรวงกลาโหมที่มีชื่อว่า Office of Strategic Capital หรือสำนักเงินทุนยุทธศาสตร์หน่วยงานนี้มีหน้าที่ในการดึงดูดเงินโดยเฉพาะจากบริษัทลงทุนประเภท Venture Capital นะคะให้สนับสนุนบริษัทที่ผลิตเทคโนโลยีซึ่งถูกมองว่ามีความสำคัญทางด้านการทหารตัวอย่างนี้ก็เป็นหนึ่งในความพยายามแล้วก็เป็นโครงการล่าสุดของทางเพนทากอนนะคะที่จะแสวงหาสิ่งใหม่ๆนอกกรอบเดิมของอุตสาหกรรมอาวุธค่ะแล้วก็เกิดขึ้นในขณะที่ได้รับความสนใจมากขึ้นจากกลุ่มทุนอเมริกันในภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับกองทัพนะคุณนพรัตน
์
โดยมีตัวเร่งมาจากการที่รัฐบาลเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องจีนพร้อมด้วยเรื่องความสำเร็จที่เห็นจากบริษัทเอกชนอย่าง SpaceX ของ Elon Musk เนี่ยได้งานจากกระทรวงกลาโหมไปด้วยข้อมูลของ Wall Street Journal ยังอ้างอิงข้อมูลของบริษัท PitchBook Data นะคะที่ระบุว่าปัจจุบันในแต่ละปีเงินลงทุนจากภาคเอกชนเข้าสู่อุตสาหกรรมสำรวจอวกาศและงานด้านกลาโหมของอเมริกาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์นะคะเพิ่มขึ้นมาจากระดับ 1,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปี2017ที่ผ่านมาค่ะ
ครับก็ ก่อนที่จะไปพักกันนะครับมาดูข่าวสั้นๆจากเมียนมากันบ้างครับผู้นำรัฐบาลฐานเมียนมาออกมาเรียกร้องผู้ที่วิจารณ์จากต่างประเทศนะครับให้สนับสนุนแผนการคืนสู่ประชาธิปไตยของตนแทนที่บอกว่าจะไปเข้าข้างฝ่ายต่อต้านซึ่งทางผู้นำฐานรัฐบาลเมียนมาเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายที่มุ่งหมายทำลายชาติตามรายงานของรอยเตอร์นะครับพลเอกอาวุโสมินอองหลายผู้นำรัฐบาลฐานเมียนมากล่าวระหว่างการร่วมพิธีสวนสนามของกองทัพเมื่อวันจันทร์ว่าการประณามจากนานาชาติต่อกองทัพเมียนมาอยู่บนพื้นฐานของการเสนอข้อมูลเท็จโดยรัฐบาลแห่งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาหรือ NUG นะครับและบอกว่ากองทัพและรัฐบาลจำเป็นต้องจัดการกลุ่มก่อการร้ายที่พยายามทำลายล้างประเทศและเข่นฆ่าประชาชนครับทั้งนี้เมียนมาเตรียมจัดเลือกตั้งทั่วไปเดือนสิงหาคมนี้ครับและมีแนวโน้มว่าพรรคที่เป็นตัวแทนของกองทัพเมียนมาที่เคยพ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง2ครั้งก่อนหน้าก็จะมีบทบาทสำคัญต่อการเลือกตั้งดังกล่าวด้วยให้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับครับมาดูประเด็นข่าวเศรษฐกิจธุรกิจที่น่าสนใจกันบ้างครับมีอะไรบ้างครับคุณนิติการ
ค่ะไปเริ่มกันที่อีเกียนะคะบริษัทเฟอร์นิเจอร์สัญชาติสวีเดนบอกในวันจันทร์ว่าได้ขายโรงงานในรัสเซียที่เมืองโนฟโกรอดไปแล้วนะคะคนที่เข้าซื้อก็คือบริษัท Invest Plus ซึ่งเป็นธุรกิจของรัสเซียนั่นเองตามรายงานของรอยเตอร์โดยก่อนหน้านี้อีเกียก็ยุติกิจกรรมทางธุรกิจในรัสเซียนะคะหลังจากรัฐบาลมอสโกส่งทหารรุกรานยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ปีก่อนซึ่งก็เป็นไปตามทิศทางของบริษัทชาติตะวันตกจำนวนมากนะคะรายงานของรอยเตอร์นี้ไม่ได้เปิดเผยว่าผู้ซื้อและผู้ขายมีมูลค่าของธุรกรรมเป็นจำนวนเท่าไหร่แต่ทาง CEO ของ Invest Plus นะคะบอกว่ากระบวนการสรุปการซื้อขายนี้ไม่ง่ายและใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงอีเกียตลอดจนเจ้าหน้าที่รัสเซียและสวีเดนนะคะแล้วบอกว่าต้องการให้ธุรกิจของโรงงานโนฟโกรอดกลับมาดำเนินการให้เร็วที่สุดเพราะว่าต้องตอบสนองความต้องการในตลาดเฟอร์นิเจอร์ของรัสเซียนะคะเพราะว่ากำลังการผลิตนี่คือผลิตตู้เก็บของและเฟอร์นิเจอร์ในครัวได้ประมาณ7ล้านชิ้นต่อปีเลยอันนี้อ้างอิงจากข้อมูลของทาง Invest Plus นั่นเองนะคะ
คร
ับ ขยับไปที่วิกฤตด้านธนาคารกันดีกว่านพรัตน์เพราะว่าหลายคนก็ติดตามล่าสุดนี้ทางธนาคาร First Citizen นะคะตกลงเข้าซื้อกิจการธนาคาร Silicon Valley หรือ SVB ที่เพิ่งล้มไปในเดือนนี้หวังที่จะยุติปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ลุกลามกันไปในภาคธนาคารทั่วโลกแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ระบบสถาบันการเงินทั่วโลกกลับมาอีกครั้งตามรายของ AP นะคะข้อตกลงของธนาคาร First Citizen ที่ประกาศไปเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นะคะจะมีการเข้าซื้อเงินฝากและเงินกู้ของธนาคารซิลิคอนแวลลีย์ทั้งหมดและทำให้ลูกค้าของธนาคารซิลิคอนแวลลีย์กลายเป็นลูกค้าของธนาคาร First Citizen โดยอัตโนมัติและทางบ
ริ
ษัทประกันเงินฝากของรัฐบาลสหรัฐหรือ FDIC เนี่ยบอกว่ามีสาขาธนาคารซิลิคอนแวลลีย์17แห่งที่ในวันจันทร์จะเปิดทำการในรูปแบบของธนาคาร First Citizen ไปแล้วนะคะขณะที่สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของธนาคารซิลิคอนแวลลีย์มากกว่าครึ่งนึงจะยังเป็นของ FDIC อยู่และทาง FDIC ก็ประเมินว่าต้องแบกรับความเสียหายของเหตุธนาคารซิลิคอนแวลลีย์ล้มเนี่ยเป็นมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ทีเดียวนะย้อนกลับไปไม่นาน10มีนาคมที่ผ่านมาธนาคารซิลิคอนแวลลีย์ธนาคารใหญ่อันดับ16ของสหรัฐก็ประสบปัญหาทางการเงินครั้งใหญ่เมื่อลูกค้าก็ไปแห่ถอนเงินกันออกมานะคะจนไม่สามารถแบกรับภาระได้
อ
ีกจากนั้นอีก2วันต่อมาธนาคารซิกเนเจอร์ก็ล้มตามมาอีกแต่ว่ากรณีของธนาคารซิกเนเจอร์เนี่ยทางธนาคารคอมมูนิตี้ก็เห็นชอบที่จะเข้าซื้อสินทรัพย์ของธนาคารซิกเนเจอร์ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอยู
่
ขยับไปที่เยอรมนีเมื่อวานนี้เรามีการพูดคุยว่าประชาชนก็เตรียมรับมือสำหรับการประท้วงใหญ่ในที่สุดนะคะตอนนี้ก็คือระบบขนส่งมวลชนทั่วเยอรมนีก็เป็นอัมพาตไปตามคาดการณ์ในวันจันทร
์
หลังจากสหภาพแรงงานเยอรมนีหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่นะคะเรียกร้องการปรับค่าแรงให้สอดรับกับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงการหยุดงานก็ดำเนินไปเป็นเวลา24ชั่วโมงตามกำหนดนะคะเป็นการประท้วงใหญ่ในรอบหลาย10ปีของสหภาพแรงงานในเยอรมนีนะคุณนพรัตน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งไปทั่วประเทศทุกเส้นทางทางบกทางน้ำทางอากาศโดนกันหมดชาวเยอรมันก็มีการเผชิญกับปัญหาการจราจรติดขัดล่าช้านะคะบางส่วนต้องทำงานอยู่ที่บ้านในช่วงที่มีการประท้วงเกิดขึ้นสภาพเยอรมนีเขาเรียกร้องอะไรเขามีการเรียกร้องให้ปรับขึ้นค่าแรงอย่างน้อย 10.5% นะคะและปฏิเสธข้อเสนอจากนายจ้างที่แต่เดิมคือเสนอว่าจะขึ้นค่าแรงให้ 5% ในกรอบเวลา2ปีข้างหน้าแล้วก็จะมีการจ่ายเงินก้อนแบบจ่ายครั้งเดียวจบ เพื่อชดเชยผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อด้วยแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเราก็ทราบกันดีว่าภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นทั่วทุกหัวระแหงเนี่ยกระทบกับแรงงานกันเป็นจำนวนมากตามทัศนะของอูริชซิลเบอร์บัคนะคะจากสหภาพแรงงานเยอรมนี Civil Service Federation ที่บอกกับ AP ว่าเราพบว่าค่าจ้างที่แท้จริงลดต่ำอย่างหนักทำสถิติใหม่แล้วว่าสมาชิกสหภาพบางคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ทั่วเยอรมนีต้องไปยื่นขอรับสวัสดิการเพื่อนำมาจ่ายค่าเช่าให้ตัวเองด้วยนะคะคุณนพรัตน
์
พร้อมกับหวังว่านายจ้างเนี่ยจะปรับขึ้นค่าแรงในการหารือที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่อย่างนั้นทางสหภาพก็จะพิจารณาการประท้วงแบบต่อเนื่องแบบไม่มีกำหนดสิ้นสุดเลยด้วยจากกำหนดเดิมก็คือ24ชั่วโมงแล้วจบนะคะแต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในของเยอรมนีนะคะแนนซี่แฟเซอร์ซึ่งกล่าวในฐานะตัวแทนของภาครัฐในการหารือระหว่างตัวแทนสหภาพกับฝ่ายนายจ้างก็บอกว่าการหารือนั้นจะเกิดขึ้นเป็นเวลา3วันและฝั่งรัฐบาลก็จะหารืออย่างเข้มข้นแต่เป็นธรรมและสร้างสรรค์แล้วก็เชื่อว่าจะบรรลุการหารือที่ดีระหว่างทั้ง2ฝ่ายนะคะ
ครับ
เอาล่ะไปปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวในวงการบันเทิงนะคะ
ครับ
เพราะเราสองคนตื่นเต้นกันมาก
อ
เดลนักร้องอังกฤษเสียงทรงพลังประกาศแล้วนะคะว่าจะอยู่ต่อแต่ว่าจะอยู่ต่อเพื่อแสดงคอนเสิร์ตที่นครลาสเวกัสนะคะก็จะเพิ่มเวลาให้มีการแสดงเป็น34วันเริ่มต้นก็คือเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะตามรายงานของ AP นอกจากนี้ยังจะทำคอนเทนต์ด้วยนะจากการแสดงคอนเสิร์ตให้ทำเป็นรูปแบบคล้ายๆเป็นภาพยนตร์คอนเสิร์ตด้วยนะคะเมื่อคืนวันเสาร์ Adele ก็แสดงคอนเสิร์ต Weekend with Adele ในลาสเวกัสนี่แหละค่ะเดิมทีจะเป็นการแสดงสุดท้ายของเธอที่นครลาสเวกัสนะตามแผนที่วางไว้แต่เดิมแต่ว่าทีมงานของ Adele เนี่ยเปิดเผยว่าจะมีการเพิ่มการแสดงของเธอระหว่างวันที่16มิถุนายนไปจนถึง4พฤศจิกายนนี้นะคะที่โคลอสเซียมที่โรงแรมซีซาร์พาเลสนะคะการแสดงในเดือนมิถุนายนนี่จะมีการบันทึกเทปเพื่อเผยแพร่เป็นภาพยนตร์พิเศษจากคอนเสิร์ตแล้วก็ช่วยคลายข้อสงสัยนะว่าอนาคตในการแสดงของ Adele ที่โคลอสเซียมเนี่ยจะเป็นยังไงทางสื่อ Las Vegas Review Journal นะคะบอกว่า Adele บอกวันที่แฟนเพลงแสดงไปเมื่อวันเสาร์ที่ขายตั๋วไปหมดเกลี้ยงตอนนั้นเนี่ยเธอบอกว่าก็คือเป็นค่ำคืนสุดท้ายเนี่ยแหละเธอก็ประกาศเลยว่าการแสดงต่อคน 4,000 คนในช่วง34วันนั้นไม่เพียงพอฉันรู้ดังนั้นฉันจะกลับมาในช่วงหลายสัปดาห์ในเดือนมิถุนายนและฉันจะเผยแพร่การแสดงเพื่อที่ว่าคนที่อยากจะชมก็จะได้ชมกันแบบทั่วนั่นเองดิฉันไปส่องเว็บไซต์มาแล้วนะคุณโนภ
ั
ส
ค่
ะไม่อยากพูดเรื่องราคาเพราะว่าเขายังไม่มีการระบุออกมาแต่ว่าเริ่มขายตั๋วนี่คือ5เมษายนนี้แล้วนะก็ลุ้นกันว่าเว็บจะล่มหรือเปล่าเพราะว่าอภิมหาการจองตั๋วคอนเสิร์ตในอเมริกาเนี่ยก็เป็นประเด็นดังกันมาในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะ
ครับเดี๋ยวจะติดตามแล้วก็มารายงานให้ทุกท่านทราบนะครับส่งท้ายช่วงเศรษฐกิจธุรกิจวันนี้มาดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐกันบ้างครับมีปนเปกันไปครับดาวโจนส์บวก194จุดหรือ 0.6% ก่อนจะไปที่ 32,432 จุด S&P เพิ่มขึ้น6จุดหรือ 0.16% ที่ 3,977 จุดส่วน Nasdaqลดลง55จุดหรือครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับที่ 11,768 จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายลดลง 1.3% ที่ 1,957 ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ครับทุกท่านสามารถรับฟังหรือกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และติดตามรับอัปเดตผ่านทาง Facebook Instagram Twitter และ YouTube viathai รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viathai นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับกับรายงานของ VOA ที่เป็นเรื่องของทางการกัมพูชาที่เปิดเผยว่าภาวะฝนตกหนักในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้ก็ส่งผลให้จำนวนปลาในแม่น้ำโขงเพิ่มมากจนพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องประชาชนที่ต้องพึ่งพาแม่น้ำสายหลักนี้นะครับหลังต้องประสบภาวะแล้งติดต่อกันนานถึง4ปีในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้ท่ามกลางวิกฤตการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องการสร้างเขื่อนของจีนยังคงเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายกังวลอยู่ติดตามรายละเอียดได้จากคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยครับ
ครับในช่วงมรสุมที่ผ่านมากัมพูชามีฝนตกหนักมากจนทำให้คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงหรือว่า MRC สามารถประกาศว่าภาวะแห้งแล้งทางตอนใต้ของลุ่มแม่น้ำโขงที่เกิดขึ้นเกือบ4ปีได้สิ้นสุดลงแล้วขณะที่ทางการกัมพูชายังรายงานว่าปริมาณปลาที่จับขึ้นมาได้ในรอบปีนั้นเพิ่มขึ้นอย่างล้นหลามเจ้าหน้าที่กัมพูชากล่าวว่ารายงานที่ออกมาในช่วงต้นปีระบุว่าการจับปลาในปีนี้เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยเป็นผลมาจากการปราบปรามการทำประมงแบบผิดกฎหมายและการห้ามจับปลาที่ใกล้สูญพันธุ์ในช่วงฤดูวางไข่ อย่างไรก็ตามนะครับชาวประมงในหมู่บ้านหลายคนบ่นว่าการจับปลาของพวกเขายังคงมีปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับช่วง 5-10 ปีก่อนซึ่งเชื่อว่าเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนต้นน้ำอย่างไม่หยุดหย่อนและการทำประมงที่ผิดกฎหมายฮุกอุดมคนขายปลาที่ทำงานใกล้ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่อยู่นอกกรุงพนมเปญเขากล่าวว่าชาวจามที่มีเชื้อสายเวียดนามและเป็นชาวมุสลิมซึ่งแต่เดิมต้องพึ่งพาการจับปลาเพื่อเลี้ยงชีพยังคงเผชิญภาวะความยากลำบากอยู
่ It is different beforethan have much fish right now and most of the Vietnam and
ฮุกอุดมกล่าวว่าสถานการณ์ในปัจจุบันแตกต่างจากเมื่อก่อนเพราะตอนนี้ไม่มีปลาให้จับมากนักชาวเวียดนามและชาวจามส่วนใหญ่จับได้ไม่เยอะและจำนวนปลามีไม่มากเหมือนก่อนหน้าส่วนเทียงมากระซึ่งมีอาชีพทำประมงให้สัมภาษณ์ขณะที่จอดเรือของเขาไว้ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงทางตอนออกของกรุงพนมเปญโดยบอกว่าแต่ก่อนตนเคยเป็นผู้เลี้ยงดูภรรยาด้วยการจับปลาแต่ตอนนี้ภรรยาที่ทำงานเป็นแม่ครัวกลับมีรายได้ที่ดีกว่าเทียงมากระอธิบายว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีการสร้างเขื่อนแล้วตนเองแทบจะจับปลาไม่ได้เลยทำให้ทำมาหากินได้ยากมากโดยเขาประเมินว่าปลาที่เขาจับได้ลดลงราวครึ่งหนึ่งจากเมื่อก่อนและวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าที่เราไม่มีปลาเพราะว่าเส้นทางน้ำไม่สามารถทำงานได้ตามปกติและมันก็เป็นอุปสรรคต่อการอพยพย้ายถิ่นของปลาทั้งนี้การสร้างเขื่อนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของจีนและภาคพื้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ทันสมัยอย่างรวดเร็วศูนย์สติมสันในกรุงวอชิงตันซึ่งติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขงกล่าวว่าระดับน้ำในลำน้ำโขงนั้นได้กลับสู่ระดับต่ำตามปกติสำหรับในช่วงเวลานี้ของปีเนื่องจากฤดูแล้งได้ใกล้ถึงจุดรุนแรงที่สุดแล้วศูนย์ดังกล่าวยังชี้ด้วยนะครับว่าภาวะแล้งอาจจะสิ้นสุดลงในแถบแม่น้ำโขงตอนล่างแต่บริเวณภาคเหนือของไทยลาวและทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนยังคงเผชิญกับความแห้งแล้งและแม่น้ำยังต้องการน้ำฝนในปริมาณปกติอีกราว 2-3 ปีก่อนจะฟื้นตัวได้เหมือนเก่าข้อมูลจากศูนย์สติมสันยังระบุว่ามีการสร้างเขื่อนอีก118แห่งตามแนวแม่น้ำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของทางน้ำซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยประเด็นสำคัญก็คือมีเขื่อนจำนวน11แห่งที่ปิดกั้นลำน้ำสายหลักและยังมีการวางแผนที่จะสร้างอีก3เขื่อนในลำน้ำหลักใกล้กับเขื่อนขนาดใหญ่ในไซยบุรีทางตอนเหนือของลาวอีกด้วยขณะเดียวกันลาวและจีนกล่าวว่าบันไดปลาที่สร้างขึ้นภายในเขื่อนนั้นได้ช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการอพยพและจำนวนของปลาอีกทั้งยังช่วยทำให้มีปริมาณน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอในช่วงหน้าแล้งทอมฟอร์ทรอปผู้สร้างภาพยนตร์จากจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผลิตสารคดีที่ชื่อว่า Oliver Screams for Mercy ซึ่งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพการอันยากลำบากของแม่น้ำโขงเขากล่าวว่าไม่มีใครสนใจฟังคำเตือนเกี่ยวกับปัญหาของลำน้ำสายหลักนี้เลย
There was a scientific report that warned everybody what the impacts would be and now when we look at the Mekong today the dams like the Sudbury Dam
ฟอร์ทอปกล่าวว่ามีรายงานทางวิทยาศาสตร์ที่เตือนทุกคนว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรออกมาก่อนหน้านี้แล้วแต่การสร้างเขื่อนต่างๆในแม่น้ำโขงก็ยังเกิดขึ้นอย่างเช่นเขื่อนไซยบุรีที่ส่งผลต่อทั้งเกษตรกรชาวประมงและชุมชนต่างๆซึ่งต่างก็เรียกร้องว่าวิถีชีวิตการจับปลาเพื่ออย่างชีพนั้นส่วนใหญ่ถูกทำลายลงไปแล้วรายงานทางวิทยาศาสตร์ข้างต้นยังระบุถึงการคาดการณ์จากศูนย์เตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิของเวียดนามและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพที่ชี้ว่าน้ำหนักของเขื่อนในภาคเหนือของลาวอาจยิ่งเพิ่มความน่าจะเป็นของการเกิดแผ่นดินไหวในภูมิภาคที่มีแนวโน้มที่จะเกิดแผ่นดินไหวอยู่แล้วในความคิดของฟอร์ทรอปเขามองว่าผู้คนยังไม่ได้ให้ความสนใจที่มากพอต่อภัยคุกคามจากแผ่นดินไหวในพื้นที่ตอนเหนือของลาวขณะที่เขื่อนใหม่ๆเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดแผ่นดินไหวฟอร์ทรอปกล่าวทิ้งท้ายว่าในการประชุมสุดยอดของผู้นำจากประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างซึ่งประกอบไปด้วยกัมพูชาไทยเวียดนามและลาวที่มีวาระการประชุมเกี่ยวกับชะตากรรมของแม่น้ำโขงในเดือนเมษายนนี้ทุกฝ่ายควรที่จะมีการรับรู้ถึงเสียงเรียกร้องให้ยุติการสร้างเขื่อนที่กระทบสายน้ำนี้เสียทีผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์และทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America
Washington ครับ
สวัสดีค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิธิการค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณธีรรัตน์ วันนี้มีหลายเรื่องให้ติดตามเรื่องความสูญเสียกับ6ชีวิตที่สังเวยเหตุกราดยิงที่แนชวิลล์ใช่ไหมคะที่ครูใหญ่ก็เสียชีวิตนักเรียนก็เสียชีวิต
ฐานเป็นเด็กด้วยแค่9ขวบเอง
เก้าขวบเองทำให้เราใจหายนะคะว่าเราไม่รู้ว่าลูกเด็กเล็กแดงลูกหลานเราเวลาเขารับตาเราขึ้นรถโรงเรียนของอเมริกาก็คือจะขึ้นสกูบัสสีเหลืองไปเนี่ยรับตามาเนี่ยเราจะได้เห็นเขาอีกครั้งไหมนี่มันคือเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกในสังคมอเมริกันตั้งแต่ช่วงที่เราอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เหตุยิงกราดนี่ก็เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะคะ
ครับ
ค่ะไม่รู้จะได้กลับบ้านไหมเนาะขึ้นรถปล่อยมือจากลูกจากหลานของเราไปน่าเศร้าใจมากแล้วก็ไม่แน่ใจมีผู้บริหารของแนชวิลล์ของรัฐออกมาพูดถึงมาตรการที่จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกบ้างหรือไม่คะ
เท่าที่รายงานข่าวยังไม่มีพูดประเด็นนี้ครับก็คือแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียแล้วก็เหมือนกับเป็นกำลังใจให้กับชุมชนนะฮะแต่ว่าเรื่องประเด็นการรักษาความปลอดภัยเนี่ยเท่าที่เขาพูดถึงก็คือตำรวจเคยพูดว่าที่บริเวณโรงเรียนนี้ไม่มีตำรวจมาประจำเหมือนกับบางโรงเรียนที่เขาจะมีตำรวจมาคอยตรวจตาความเรียบร้อยนะฮะไม่มีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลอยู่ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตอาจจะมีการวูหายล้อมข้อมาตั้งก็ได้แต่ประเด็นที่พอข้ามระดับชาติก็เหมือนอย่างที่รายงานว่าทางประธานาธิบดีโจไบเดนก็เรียกร้องให้สภาคองเกรสยอมผ่านกฎหมายควบคุมอาวุธปืนจู่โจมเสียทีมันก็จะชักกระเยื้อกันอยู่ตรงจุดนี้บ่อยๆนะครับไม่มีการ